VOA con Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wutata qabega jimaatat galgala ke sasa alama bolakka jel qabega sasadit meter bandi digdemishan isoddo mitokurret Washington DC ra kadabarsu saganta afan romo amma jel qaba fagof dio da radio satellite nail satif internet in kanin saganta kenyor do fajirtan dagge fato tagenya jallatamo akkamoltan Robi mudde soddoma barakuma lamaf kudashan akkalakkoof Ethiopiaattimmo mudde digdama barakuma lamaf saddeet keessummeessan keessan raani namo daandiiti.
Akka moltaanan sora halakeet oduu ardhaasanittima Burundiin akka waraanii Afrikaa nagaa eegu biyyisiitti seenu hin eeyyamtu Afrikaa waaltaammoo filannootti jirti mataawwata oduu qabnu keessaa tokko.
Mormiin Oromiyaa keessaafi tarkaanfiin humnootiin mootummaa fudhatan arraleetti fufee oolee jedhu jiraattonni magaalaalee adda addaa kanarratti immoo qophii addaa qabna. Paartiin Bluu Paartii jedhamu ibsarraa baaseen akka lammiiwwan Itoophiyaa marti mootummaa uummataa hundeessuu fi mirga abbaa biyyummaa kabachiisuudhaaf ka'an waamicha dhiyeessee jira. Kanas soduudhaa booda gabaasaa dhiyeessinu qabna. Qophii keenya maraaf waga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma balleen soduutiif garuma soorataa deebina.
Itoophiyaa, Suudaanii fi Masriin dhaabbilee hojii hidhaa abbaayaa qoratanii filatanii irratti walii galan. Filannoo tana ministeroota haa jaalaa biyyoota tanaatii fi ministeroota bisaaniitti suniin biyyoota tanaatti kaartuum keessatti walitti dhufeetiin mari'ate. Qorannoon teeknikaa tuniin akka bulchooti Itoophiyaa jedhanitti dhuma amajjii dhufuu jalqabuu dandeetti ministerii haa jaalaa Itoophiyaa Dr. Tewodiroos Adihaanoomiin tan mirkansee dubbate. Qorannoon jari kun irratti walii galee gugurdoon haroon hojii hidhaa abbaayaa tana gannagam keessa bisaaniin guutuu danda'an malaa fi hojiin isiin ittiin hojjechuu danda'a maal fakkaatti fa'a. Lammeessoon ammoo hojiin tun biyyoota ollaa suniitiif fakkeenyaaf maaliin miidhuu dandeettii fa'a jedhaniitiin irratti walii galan. Dhaabbileen hojii kontiraataa tana fudhatan lamaan BRL jechuun tafaransaayitii taan ammoo Deltaresta Nezerlaanditi. Waldaan Afrikaa rakkoo siyaasaa Burundii faluutti jira. Yoo ammoo paartileen mormituu bebeekamoon kor araaraa kaajjii dhufu qabatan kana fudhachuu didanii waldaan kun adabuuf doorsisuu jira. Akka koomishineerii waldaa Afrikaa Delaminii Zuumaa jettutti warri akkummatii hin mari'an tolchu cuftiniyyuu balleessaan adabama. Paartileen mormituu siyaasaa Burundii amma jija bara 2016 keessa Arushaa Tanzaaniyaatti kor ta'aniitiin jeequmsi biyyi isaanii miila fafuudhuu jiru irratti fal barbaaduuf mariitti jiranii qophii jiranillee. Kam kaaniin ammoo mootummaan Burundii waraan waldaa Afrikaa 1,000 biyyi isaatti dhufeetiin nagaa eeguu fi waldaan Afrikaa itti erguu jiru tokkoyyuu hin fudhadhu jechuun dubbachuu jira. Keessumaa pirezidaantiin biyyisuun Pierre Nkurunziza warri nagaa eenyu jedheetiin seer malee biyyi teenye seenee jennaan ofitti lakkifnu jechuun jajjabeessee dubbachuu jira. Burundiin filannoo nami hedduun waldhaab kiristaanaatiif musliimaa bakka biyyisuun keessa ganna sadii caaltu reeyyuu dhaabuu danda'aa jechuuf abdiin eegachuu jirutti jirti. Filannoo turtee jalqabdi tana eegi bara 2013 mootummaa biyyisuunii gargalchanii asitti hamma filannoo jalqabaa ta'uu jirti. Agamreef istuudiyoo seennetti ammoo filannoon tun nagumaan deemuu jirti. Filannoon pirezidaantii fi miseensota mana marii itti filatan tana sila sanbati dabru jalqaban waan hedduu teekniika hin guutaminiifitti jala hambis malee. Filannoo tana eeguuf tokkummaan mootummoota waraan isaa ergeetiin waraanii fakkeenyaaf waraan ergan keessa waraan 300 poolisii biyyisuun ammoo 1,800 teessoo mootummaa Afrikaa Waaltaa Bangui eeguuf qophaa'e naannoo biraa keessallee filannootti jiranii waraanilleen eeguma jira. Itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota baankii muuni akka warri filannoo tana keessa qoodi qabcuuftiinuyyuu nagaa biyyi tana eeguuf akka filannoo qajeeltuu taatu irratti walii galanii waliin hojjetan gaafate. Filannoo namni 30 pirezidaantii ta'uuf itti dorgomtana uummata miliyoona 1,000,000 1,800 bahee filataa jedhanii abdiin eegachuu jiran warri dorgomuu jiru keessa tokko muummee ministeera biyyisuun kaduri Maartiin Zigweelaa fa'a. Tammaan tan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Dameen baqataa tokkummaa mootummoota UNHCR bara 2015 kadhumachuu jiru kan keessa nam miliyoon 1,000,000 jireen wayyaa barbaaduu fi gar birraan qaxxaamuree waldaa Awurooppaa galee jedhe gabaas baase. Bara 2014 keessa nam 2,216 qofatti balaa akkana keessa dabreetiin Awurooppaa gala gabaas kanaatti. Jarkan khessa akka gabaasa UNHCR ti harkisa deetama Greece gai. Kan khessa hagi guddaan eddola lesbo jedan kubat. War Greece gai hudede kumit ibbisa deeti fa furtami afuri tarkeduf agi khana mo ummat Libya ra garbaan katta amureti ni taliana gali. Gumina kan godaan nukhan baki attunin hagi guddaan lola waraan si lol gugurda Syria baka chuf biya bahani arki didda mitoko Afghanistan iduf. Jari akkana khan baka khan godaan niya khunini deemma duaf jireenna garbir kattamurani garba doni didikat walfa aniti niya ankesa duaf jireenni jiddu kattamuria simbaye jada. Tukumma motumota. Waraani Iraqi karkarstu yur Amerika attargate kale magala Ramadi hagi guddaani ISIS irradee bifate. Akka bulchooti waraan Iraqi jedhanitti muslimi damee sunni daari Ramadi taha naga deebisaniif tan eeguut jira. Taatulle ammallee akka jechu bulchoota tanaatti ISIS gam tokkoon waraan Iraqi kan lolumat jiran. Akka jechu oduu himaa waraan wal karkaarsa Amerika TV ka Iraqi Colonel Steve Warrentin jedhatti waraani ISIS kum tokko keessa amma garaa. Kum tokkooti gagar dibbi tokkooti shantamaati gara dibbi lama shantamaati naanno sun ittaf jida bran jahan kees ISIS marro dibbi jaa oli naanno sun keessa keessumatti Ramadi firaqeetatti bombiin hadhanii jedha odgu gargaraa irraa akka argannetti. Tarkin milishoot ISIS lama ganna haaraam itti yaa'u jirru kan irratti warra bombiin nan fixuuf falachaa bahe adoo isaan hojitan nargataniyyuu jidduutti shakkanii qabuu isaanii dubbatan akka bulchootii tarkii jedhanitti jara kunin teessoo mootummaa isii ankaaraatti nan fixuuf falachaa bahe. Jari kunin akka jecha bulchoota tarkiitti yoo ummati gammachuu walitti dhufu ammoo jari bombiin jidduun nan fixuuf qophaa'aa ture. Tarkiin biyya ISIS jabeessite ofirraa eeguu jirtu keessa tokko onkololeessi dabru qofa nama 100 ankaaraa keessatti bombiin dhumate oduu namaaf qabatan.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaa ummataa hundeessuunii fi mirga abbaa biyyummaa eegsisuun itti gaafatama tokko tokkoo lammii biyyattii waan ta'eef lammiiwwan Itoophiyaa marti kanaaf akka kaan jechuudhaan paartiin mormituu Samaayawii paartii jedhamu ibsarra baaseen waamicha dhiyeessee jira. Paartiin Samaayawii fi gamtaan Madrak haalatti wal gargaaranii hojjetan irratti kan waliin mari'ataa jiran ta'uunis ibsamee jira. Yeroo ammaatti mootummaa waliin marii gaggeessuudhaaf karaan isaan jiru jedhu hoogganaan biluu paartii. Gabaasa Mallaskaachoo ammaa tigistuu dhiyeessa.
Paartii mormituu Samaayawii jedhamu Itoophiyaan hoomu caalaa rakkina siyaasaa hawaasummaa fi diinagdee keessa jiraachuu ishii ibsa gaazexeessitoota waamee baase irratti ibse. Akka ibsi kun jedhutti rakkina walxaxaa kana hiikuuf fedhiis ta'ee dandeettii kan hin qabne mootummaan biyyichaa uummata ukkaamsuu itti fufeera. Tibba kana Oromiyaa keessatti warra karaa seera qabeessan mirga seerri biyyattii kenneef fayyadamanii gaafii dhiyeeffatan mootummaan dimshaashumaan ajjeeseera hidheera jechuudhaan ibsi kun mootummaa himata. Kanumaa walqabsiises miseensota Samaayawii paartii fi qopheessaa barruu paartichaa kan ta'e Getaachoo Shifarraa fi Yoonaataan Raggaasaa dabalatee miseensonni dhaabbatichaa mana hidhaa maakalaawitti hidhamanii reebamaa jiru jedha. Pireezidaantiin Samaayawii paartii obbo Yelqaal nu garaa ballannee callisuurra kan ka'e mootummaan namoota ciccimoodha fi fakkeenya gaarii ta'an nu keessa guuree hidhuun umurii dheereffachuu akka tooftatti itti fayyadamuu fi amala godhateera jedha. Barreessaan paartichaa obbo Abbabaa Akaaluu paartichi rakkina kanaaf fala waan jedhe barreeffamaan akkanatti dhiyeesse.
በሀገራችን የደረሰውን ግፍና በደል የማስቆምና ህዝባዊ መንግስት የማቋቋም የሀገርን ብሔራዊ ክብርና ሉዓላዊነት የማስጠበቅ ኃላፊነት
በዲ ቢይቴነ ዱፍት ዳምነ ሞቱማ ኡመታ ያያባኒ ኡልፍን ቢይታና ዴቢሱን ኢትጋፋታም ጋሬዲቆ ቆፋሚቲ ኡመቲ ኢትዮጵያ ጩፍቲ ቆዱፊ ቀባቹመል
ሰነቦደስ ጋፊሌ ጋዜጤስቶኒ ካሰኒፍ ፕሬዝዳንቲን ዳብቻው ቦይል ቃልጌትነ ዴቢከነን ረቲ ሞቱማ ኡመታ ዋልተፈቴ ዳቡን ቢታራ ጋረ ዲሞክራሲቲ ጨሁፍ hojjechuun dirqama lammii biyyichaa hundaa ta'e odoo jiru waggaa 24 darbaniif an argine garuu namoonni muraasni jijjiirama qabsahanii irbaata abiddaa ta'anii jijjiiramnis odoon dhufin hafeeraa jedhan obbo Ilqaalitti fufuudhaan.
Nazaa soocha araya uno. የሚገባቸውን ኃላፊነት ተወጥቷል
የለሱን ፈከነ ታይ ቆዱ ፍያዩ በይ ኡጂኒ ኢትጋፋተም ተወትሱኒ ፉለታኒ ሁጂ ተናፊት አምባሱን አመቆድ ኡመት ጩፋት ኡመት ዳኑን ሂዱ ፍ ረኮን ገርገራ ኢሳን ርጋውን ቱኒን ዋን ኡመት ጩፍቲ ቆድ ከይሰቀባቹ ማለ
kanma motuma wajjin marii jalqabuuf carraan jiraachuuf dhiisu gaafatamanii obbo Ilqaal akka karaan sun cufaa ta'e erga dubbatanii booda dhaabbannee deemuuf nuun hayyamamne, dubbachuuf nuun hayyamamne. Amma dabareen mana hidhaa darbamuu kan eenyutu an jedhutu nu yaachisaa jira malee karaan marii natti mul'atu jedhaniiru.
Amma yeroon gargara keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 40 ta'ee jira. As Washington DC immoo waara irra daqiiqaa 40 dabree jira. Master Planii Finfinnee mormuun baatii sadaasaa keessaa akka jalqabamee agammaatti itti fufee jiru mormiin Oromiyaa keessatti geggeessamu akka dhaabatu gochuudhaaf tarkaanfiin humnoota poolisii federaalaaf waraana mootummaan fudhatamu hammaachuusaa jiraattonni magaalaalee adda addaa arrallee dubbataa jiran aangawoota mootummaa irraa deebi'ee argachuus yaallee jirra. Kajaallanneen qindeessiteen jalqabna.
Godina Wallaggaa lixaa aanaa Ganjii fi magaalaa Ganjii keessatti reebichi humnootii nageenyaan kaleessaa kaasee nurratti gaggeeffamaa jiru suukanneessaadhaa jechuudhaan jiraattota keessaa tokko himimmaaniin dubbatan.
Kaleessa barattoonni qophaa'inaaf kutaa 11ffaaf kutaa 12ffaa. Shiiftiidhaan ba'uuf jecha 9:30 galumsa irratti hiriira mormii ba'anii jennaan bulchiinsi aanichi akka jajee maal jedhee waraanni dhufee miidhinaan lama dhufee barattoota kana irratti dhukaa sabane barattoota kaanii caccabsee maatii barattoota immoo ofitti dhiyeessuu hin dandeenye. Amma reeban reebanii warra kaan immoo qabatanii adeemanii torban jimaata darbeetii kaasee aanatti keessatti guutummaa gandatti itti badaa tasgabbiin hin jiru.
Humni ijoollee rukute kun kanuma magaalattiiti.
Kan magaalaa utuu hin ta'in waraanaa agaazii warra jedhamanii fidanii poolisoonni naannoo Oromiyaa sii gargaaranii baay'ee rukutaa turanii ammarraatti kaleessa kaasee maatiin barataa boo'acha akka keessa barbaaddataa jiraan.
Ijoolleen miidhaman jiru?
Ijoolleen dullaadhaan miidhamanii jiru. Kan qabamanii abbootiin warraas kan isaan fudhatanii waraanii kan isaan fudhatanii deemanis jiruun abbootii alangaas kaleessa kanaa reebanii harka isaanii dugda duubatti hidhanii waraanii fuudhee bahee halkan.
Abbootii alangaatti jiraammoo?
Yaana Ganjii.
Maqaa dha'uu dandeessaa?
Warra gaafa 84,000 qabaman keessaa obbo Kinfuu Ayyalee Tolasaa, lammaffaa Iddoosaa Bantii Abdiisaa, sadaffaa Imiruu Kumarraa Yaadataa, Waaqtolaa Fuufaa Tuuchoo namooti waraanni qabe keessaa immoo kaleessa jechuudha. Obbo Rattaamaa immoo Garramuu Fiqaaduu Ayyaanaa, Kibboo Fiqaaduu Ayyaanaa, Dargaggoo Obsaa Tarreessaa, obbo Yaadataa Nagaasaa. Abbootii alangaa keessaa immoo kan isaan qabatanii harka isaanii dugda duubatti hidhanii deemanii abbaa alangaa Tashoomee, abbaa alangaa Caalchisaa, abbaa alangaa Eebbisee Geetahuun ammaa fi aanaa Maganjii irratti hidhamtee jirti. Barattoota keessaa immoo ijoollota lamaan tokko sii kennuu nan danda'a. Barattoota keessaa kan qabamanii barataa Yoonaas Alamuu Gannatii kutaa 11ffaa, lammaffaa Waaqinnaa Suutumaa Bulaa kutaa 10ffaa, barsiisaa reebamee caccabee ciisaa jiru keessaa barsiisaa Biraanuu Tarreessaa Du'aaf Jireenya Gidduu Jiraa, ogeessa fayyaa kiliinika Fayyisaa Tarreessaa keessaa kan hojjetu nama Daaniil jedhamu innis akkasuma caccabee ciisee jira. Itti dabalamoo aanaa Maganjii Ganda Busaanoo Sichoo keessaa immoo mana barumsaa Guddattuu Busaanoo kan jedhamtu guyyaa irraa kana mana barumsaa elementarii kutaa 1-8 hiriira mormii barattoonni ba'anii weeddisanii dhaadessa jedhanii gaaffii gaafannu qabnaa jedhanii jennaan daayirektarii mana barumsaa poolisootaa fi humna naannoo sana jirutti waamsisiisee reebicha cimaa dhukaasa irratti banuudhaan amma sa'aatii 8 kanaatti guyyaa har'aa kana jechuudha sa'aatii 5 kaasee hanga 8 gidduutti waraana cimaatu bakka dhukaasa gurguddaa ta'ee ture mana barumsaa Guddattuu Busaanootti jechuudhaan barattoota makiinaa 3 immoo qabanii waajjira poolisiitti achi ol guuraa jiru hamma sammaa kana. Kanaaf akka aanaa Ganjii kanaatti baay'ee haalli nageenyaa guyyaa irraa gabaatu jira. Gabaa kana bakka dhiira durbaa hin jennee gabaarraa kutanii namoota reebanii caccabsanii karaarraa ari'anii nam tokko karaarra qaxxaamuraan jiru. Magaalaa Ganjiitti immoo manni cufaadha. Baay'ee sodaa guddaa keessa jirra jechuudha.
Barattoota hiriiraniitu namoota gurguddaa ammoo maaliif hidhan akka warra abbootii alangaa abbootii warraa warrattu kan?
Isaaniin immoo isin shakkine isin silumaayyuu gara warra gaaffii gaafatuuti jedhaniiti. Waraanni kun immoo abbootii alangaa amma jedhaman kana qabanii harka isaanii dugda duubatti cabsanii fudhatanii deemanii.
Ijoolleen madaa'an eessa jiru?
Kaleessaa kaasee bakka maatiin akkama keessa bo'ee bo'aa keessa barbaadaa jira beektaa? Maal goonan oromummaa keenya bakka haatu?
አንተ ምንም ቆምሎ በቃሩ ማገኘ ሲታደርሰን
ወሪ ሂዳሜ ሞየሰ ጅሩሜ
አቺ ቡደዛኒ በቃ እንደኑ እደከለሳ ከመነ ከረታው አሞ ከነፋ ከመነ ከጅቦባ ከመነ ከውሳባ ካነ ለፈሳምቡዘን በቃ ወላ ለጅራ ወራነ ቀበቴ ደም እንዴታ
ማን ይባሩን ሳዋና ከሰከሲንጅ
ማን ይባሩን ታበቃ ሀለጌ ቁምታ መለጭ ፈኒ በቃ ጆሎኒ እንበረኑ ጀረ ሄሩን በቃ ይባሩን ዘተስገበኝ ነበረቱን እንደኝ ጀረኑ ጀረ
ጆሌ ወረጨጨበኒ መዳን ጀቱ ከነገራ ሆስፒታላት ይበርባዱ እንደንዳምነ
ሆስፒታል ለምንገሽ ዝንጅሩ አከብቱ በቃ ጫካን ቢይ ቢየቦቻታ አጅና እንደንዳምነ ዋንተ ቆለ ወሬ ለምን ለውበቹ ራፊት ደበርባን ጅረም
ማጋለቲ አመቶ አታ ካንጅሩ እኙ
ወራና ፖሊሲ እናም ተኮኮ ከዘዴ ማንድሩ ወራን ሞ ፌደራል አጥፋኒ ወራ ጋዚ ጀረ መንስከስ ዝጅሩ
ቡልቻ መጋላ ገንጂ ኦቦታ መነ አብዲሳ ተርካምፊ ሁምነ ወራና ቲም ፉደተ መጀዴ ከነላልቺሴ ጋፊ ዴሴ ፊንቱሬ አከስናን ጀራን
ፖሊሶን ንገን ተርካምፊ ፉደተኒ በረቶተና ኖጂ ከነ ናኖ ንጂ ክና ዋንጀራሙኔ ሰርቡን ሴራና ለዋንቴፊ ጋፊ ጋፈተኒ ሞ ሴራን ዋንዴቪውፊ ማናባሩን ሳጅፍተኒ ማናባሩን ዛጥራ ጋደር በቹንዶ ጎራ ጀኒ ከዛኒ ሪያነ ጋምባኔፊ አከሳኒ ጀኩምሰን ካፍኔፊ ትሰኒሩ
ጋሩ ዩሂሪራ ነጋባኡኒ ምርጋሚቲ አካ ሄራ ኢትዮጵያ
አካ ሄራ ኢትዮጵያት ሞ ሪያነ ጋባኡኒ የማ በርባዳ ነጋሳኒ በርባዳ ጉምሰ በርባዳ ዶምርታ በርባዳ ጀቱ
ጋሩ የማ በርባዳ ቱንታ ኢኒ ቤክሲሱ በርባዳ ሚቲ
በክሲሱ ናሙሳ በርባዳ ቀበኛ ሞተሩን ፈራ በላነከን ገኝ ልቡና ማረክ በላነከን ገኝ በርባድ
እጋዩ ሲላ ሞቱማኒ ሰከነ ኤክስ ሰጀናን ጅራቶን ያከጀዳኒቶ ሞቱማቱ ኑሬ ባጅራ ጀዱ ሲናከ ቡልቻ መጋላ ገንጂት ማልጀት
እንጎኔ ከና ዋሬ ቤንቆ
ሲላ ነጋ ኤክስሱ ዳፊ ታርካምፊ ፉዳቴራ ጀተምቲ ማይን ተርካምፊንሳ ጆሌ እገሬ በመኒ ማሊፍ መና ያላን ጌፈም
ሞራ መናበሩን ሳትዴቢያ ሴራና ለበኬ ባን ስርቡን ቀበኛና ማለ ጨብሱን ሳሙን ሳምጫፍ ከራበኑን ናሙሳ ቢየኬኛ ጨብሱን አዳ ቢየኬኛ ጨብሱን ዶጎረዋን ተይፍ ዴቢያ ሞራት ዴቢያ በረዳት
አዳኒ ቢየኬኛ ስርቡ ደዋ
ስርበ ሴራናላ
ጀቹን
ስርባ ጄሳ ስርባ ስርበሲ አዛ ስርቡን ሞ ስርብሳን ስርበኒ ስርባ ሆቦ ስርቡ
አሃ
አባውሬ ገሩንሞ አባውን ሸሮልከ ሱማርት ፋይራ ጀሙን እረከኛም በእረቹር እራ ሞትማ ቢያስቴ እራ ሞትማ ናኖርሚያዚ
ሸሮርካ የሮጀተን ሸሮርከሳ ከምትራማዱስን
ሸሮርከሳ ልቡና ማያና ማረት ቀበኛና ማረት ሚዳከን ጌሲ ዘንዱምቱ ሸሮርከሳ
አማጋ ከጆለን ጀዳኒት ፖሊስ ኦኖ ሚዳገስ ሰኒሩ ጆለን ማዳኒሩ ሂዳማኒሩ ጀዱ ሸሮርካ ሚቲንኩን Hello? Hello?
Please try later.
Bilbilicha hala kasitin narratich ufnan. Akku mat amsi bilbilicha waraba mefaan ingilifan jet ukan. Takka jet aya la jette. Anisture yale. Bilbilio botamana chufaad a jet. Godina horro gudru wallagga magala amru kesat kalesa kaase. Baratto tarebu fi kanneni rebichan chachaban gara manayala titungesin. Gara hitatti dabarsa juru jedu barattota kessa tokko
ya kalesa barattoni mana barumsa amru sadarkala musa high school bokonnati riva dadacha ani tanago da misumane ga dida iroba ani ti fatino edamutuni ufei sandige
mine ga fisani
waye ma master plan sana dabachu qabamje ani ti jollega fudane desan yesini de somo sakana gafi gudante ru bertonni kun esedemani sanagoda warri fatino ara itiga isanena ni jollen indi gamte arramo jollen warri federakazu kofafi warri kopaina sani sakasuma gafi bertu zakalesa gafi kenye anite mana berumsati robo konna bani umni polisi fatino mo nanno sana samafachi demayu jollen suma sana ማል ነው ገኑ ነጋ በረቻጅ ረማን ኑራጎ ልጅት ናታዘ
ማናባሩም ሳዳ ካነቃ ኖር ፈጥኖን
እሳናን ነው መሰናዶ ከተኒ ይሉ ናኖ መሰናዶ ናነው Nanti nanti naga berita jira gasing, saya naga filmer jadi apa sahaja jira ni. Isma kan naga jolle ni kat sini, saya arahkan itu kat di sini. Magalaji se kongkulaza di nasi pergi di sini. Umat lalu di nari ni, mama nama lita ni rebut juga tu rani.
Morake sa jolle nak kemiti bate mana nama sen?
Ega yeroma, jekom se kuni kau jolle ni isma nadiam dijitin sese, karung argat sebabate. Rosan kongkolat. Jaman seramu, jualan bakal tu, mana mana benar gitu, sesat je. Karena buatnya ke seramu, mana nama fasih, mana ni sih kongkolat. Tapi gurat tu ni, jualan keramana hidat tu. Bayi gurat ni, kongkolat tu, nanu ya ibli jalan mufat jadi mana? Nanu senasi kongkolat tu, jalan mufat sedi jaman ini sudah ni. Kongkolat tu, rosan riba jaman modal ke semua nu ni harga.
Kongkolat je cun duduk dua sah banakan tera kami targa uman.
Kani bulan satu kongkolatan sendiri bisa benar.
Acurati jolle rebademu?
Rebademu acurat.
Semogesan.
Karena mana hidup awajiran polisi juga sani. Semua amma gurba tu kufau tu bakasai rukat nontuk. Kalau tak nille, nanu makana debrara sampai jadi rukani ruk. Jadi sijin naya mukjani. Andua tu semua kana nama tu fure dem sijin.
Sages.
Ayo nama miliksan ini jadi rebani masih Yesus jangan katakan sernasir jadi mahu cama asid alutana rumah dah ini bayi sedikit je muda dah ye itu makan aga manusia jadi tu rebani muda pula ini miliksan ini jela.
Walaupun om ni fatnojat tu kunna mau tu mana anu ke sanduru turan ni dah mite?
Langkah faham tu rebani jebranti kalis sesudah ini uksan ini sih keragut darah ini nih arulah gua pasti jadi mahu suku jira jar sira nacing kabanin sih. Karena DBC, okin aru lagu jadi musanah rukuk seni sedang kelihatan semakin asing.
Warri rukutama nesa jurur eh?
Mana ada baju rukan? Mana ada?
Mani barum sah, mal jadi ero jolene bani gafid esan.
Apa sah mana? Warri sader kala mufa dengan jenan polisi tu kanaran apa sih? Beraton ni aku mana barum sah dengan DBC jurur?
Malif.
Beraton ni baka mana ga? Boleh saja di sini tu kanak berat tanjir. Ini mah Dewi sah ini berong sih siapa merah. Abu dah jadi ini si karar dah abah tani pun lepas ni Dewi sah ini jolle.
Jolle engkau rubah acurat tetur.
Orang sekolah tu tetur cara rupa tu firasah rupa tu rupa ni nih tani tu karar dah berat tani berong sih abah sih rah abu dah jadi ini Dewi sah ini.
Malar kita re ama magalasa nak kesat.
Magala amru dah. Ama umman nasi fakih sojo. Polis ini katanya mah asma fakih mandarah kesat demai rah. Orang fakirnya sekarang semua jatuh Islam ni, tu kulle tu cuan jero magalanya. Anak mah kanjil lah kanjil rumah galanya. Masalah ini jolle dia, pudanya desang jessi ni dia kamu. Sekarang agaknya gundah antero beraton ni pun esel dia mana. Lumbutin jeracu di susah ni jom dia kamu. Karena esel jessi tadi, sekarang asal si dia jero ni agaknya si jafir tapi tak sajero.
Ajaja waajira poolisii aanaa amru komaandar geetuu bilbila harka isaanii irratti deddeebisee kan bilbile ta'us kaasanii narratti cufaa turan. Itti aansees bulchaa aanaa amru obbo Nagaraa Tufaa akkasuma bilbila harka isaanii irratti bilbile waan wal fakkaataa gochuudhaan bilbila isaanii cufan. Gama biraatiin Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamtee keessa ka jiru mana barnootaa sadarkaa lammaffaaf qophaa'inaa Naqamteetti ijoollee baratan irratti humnootiin mootummaa ka tarkaanfii fudhatan ta'uu dubbatu jiraataan namoon dubbise immoo akka jedhan.
Amma kunoo guyyaa kana amma sa'aatii kanatti ijoollee haayiskuulii kompireesitii dhaabaratti waraanni amma reebaa jira gara boordii kana. Jolle kerana dem tu, kerja itu mani baju ramah tu, screening sah tu nanda, macam esok ni jawab tu nanda, macam kerja tu sama jolle, okay, macam esok.
Malin ni baru tu ni rida bahannya ni ni mau malih frebam.
Baik aku cuma tu kerana dem mani baju ramah jolle, tu maju sama anjur ehun jolle an.
Main lukas ni jiramo?
Ye.
Baru tu tu rida bahemo malih rakhe rebun jolle kun.
Manu mah belum satu kali aja ramai rumah tengah jemput kita nak mani rumah ini, bahasa Nusano bahaya ni aja jolle nama hotelat kita mana orang kan mau bahaya rasa besar ramai lagi kan.
Barton nak kesemua ti mana sahni tegalur aferoyan rebu jal kabinet akan disinjatan iririn turre.
Iririn turre mesti kalau ada jemput sampai aja rebu nak mani.
Kar rebu kun umnota kami, polisi ramo umnota federalat imo.
Federalat ah umnawa nasi polisi federalat.
Kalau saya rasa turemo maling kawal kabat, kasumat tak kami terebu.
Jolleen yeroo baatee waliin galtu reefaa jiru. Jolleen bo'aa ilaa jirti. Amma maatii koo waammataa jirti. Hoteelatti gadhiisee rakkoo guddaatu jira. Amma yeroo ammaan wajjin haasa'aa jiru kanatti.
Naannawaa yuunivarsiitii hoo guyyoota lamaan dabran kana waan dhadhagaamu ture maaltu ture naannawaa sanatti?
Yuunivarsiitii ammaan jirtu ijoolleen baatee jirti. Warri kan gadi ba'uu hin danda'an. Isheen baate immoo mana namaatti hanqisee jirti. Gadi ba'uu hin danda'an, mul'isuu hin danda'amu. Amma immoo ijoollee warra barattoota iskuulii warra jedhamtu reebamaa jiru. Baay'ee rakkoo guddaatu jira.
Ijoolleen yuunivarsiitii Wallaggaa ba'an gara yuunivarsiitichaatti deebi'uu hin dandeenyedha ka jettan?
Baay'ee rakkoo jira. Maal deebi'u jiraachuu hin danda'amne? Maal deebi'u? Maal baratu?
Manni barnootaa qophaa'inaa kana qabtee garuu barnoonni jira ture?
Ture amma kuma reebaa jiru amma yeroo itti mukana reebaa jiru naannoo boordii jedhamutti reebaa jiru amma itti mukanatti reebamaa jirti ijoolleen.
Maal argitu amma magaalaa keessatti yeroo kanatti yeroo natti dubbataa jirta
kana? Humna fiigee ijoollee reebu argaa jira amma kuma achuma jiran.
Wallaggaa Lixaa magaalaa Gimbii keessatti immoo barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa hiriira mormii ba'anii jiran jiraataan magaalaa Gimbii akkanatti haala ture namoodhaaf ibseera.
Biyya har'aan baay'ee fokkisaadha. Barattoonni baay'een mana samaariitti deebi'anii barattoonni warri dhaban ayyukamanii ijoolleen warri ajjeessan irratti nufa dhiyaatan jechuudha. Kan hiriira nagaa ba'aa jiru. Poolisoota immoo duukaa bu'anii ari'aa jiru. Waraanni immoo deessa mangistii kan jedhamu gajjallaa sanatti dandeenye jira. Warri kaan immoo konkolaataadhaan keessa olii gadi fiiguu ijoollee ari'uu ijoolleen miidhaginaan immoo sanarreen karaa tokko baatee dhufti. Akkasittiin beekama keessa itti hin jirre.
Manneen barnootaa kam keessaati amma ka barattoonni hiriira ba'aa jiran?
Haayiskuulii keessaatti ba'anii mana barnootaa tokko keessaa ba'anii barattooti warri karaarra diman warri iddoo biraa jiran immoo warri karaarra jiranitti dabalamanii mul'imatti jeeqaa jiru.
Karaarra ba'ammoo mana barnootaa keessatti ba'ammoo eessatti kan hiriira kana ba'aa jiran?
Karaarrattis ba'aa jiru mana barnootaa keessattis ba'aa jiru iddoo dhachuutti iyyuu ba'aa jiru.
Barattoota qofaa kan hiriira kanatti hirmaate?
Barattoota qofa miti uummanni magaalaa Gimbiis warri magaalaa keessa jiranis uummatis itti dabalamee qotee bulaa dhumti inni gabaa dhaqallee itti dabalamee dhumatu hiriira ba'aa jira.
Kan amma hiriira kana dhaabuudhaaf yaalaa jiru humna kami kan achi jiru humni mootummaa?
Humni waraanaas keessa jira humni agaaziis keessa jiru poolisoonni itti dabalamanii keessa jiru. Egaa poolisoonni meeshaan qaban harkuma kullaa keessa deemu. Waraanni immoo hidhannoo guutuudhaan isu keessa makiinaadhaan olii gadi fiigaa isaantu bittinsuudhaaf yaalii gochaa jira egaa amma.
Maal godhan agammaatti tarkaanfiin fudhatame jira maaltu ta'e?
Amma ammaatti tarkaanfiin fudhatame hin jiru. Yemmuu isaan karaa tokkotti dhufan karaa tokko ba'u barattoonni. Yemmuu isaan karaa tokkotti dhufan immoo karaa tokko ba'u barattoonni.
Amma ammaatti miidhaan dhaqqabe hin jiru.
Amma ammaatti miidhaan qaqqabame hin jiru. Amma ammaatti ijoolleen hiriiruma nagaa ba'aa jiru. Obboloonni keenya warra hidhaman ayyukamanii warra obboloota keenya ajjeesan seeratti nuuf dhiyaatanii jechaa jiru.
Yeroo dhuma mana waliin dubbataa jirtu kanattu hiriirri sun deemaa dhuma jira jechuudha?
Eeyyee iddoo tokko tokkotti deemaa jira. Amma tokko biraa faffacaasutti jiru. Iddoo biraadha. Amma dhufaa jiru karaa biraa.
Bulchitootaa fi aangawoota nageenyaa kan magaalaalee lameenii jechuun kan haqamteef Gimbii deddeebisnee bilbilleeyyuu garii telefoona isaaniin kaasan. Kaan immoo akkuma kaasanii sagalee dhaga'anitti gurra isaa irratti cufuu isaanii namoo daandii gabaaseera. Yaaliin keenyatti fufaa akkuma milkoomnetti fudhannee dhiyaanna.
Qophiin keenya fixuun duratti mataa oduu irra deebi'asanitti Itoophiyaa, Suudaanii fi Masriin dhaabbilee hojii hidhaa baay'aa qoratanii filatanii irratti walii galan filannootaan ministeerota haa jaalaa biyyoota naatii fi ministeerota bisaanii biyyisuunitti kaartumitti walitti dhufeetiin mari'atee walii gale. Qorannoo teekniikaatuun akka bulchooti Itoophiyaa jedhanitti dhuma majjii dhufuu jalqabdi. Akka ministeerii haa jaalaa Itoophiyaa Dr. Tewodiroos Adhaanoom jedhullee tanuun fakkaatti gaazexeessotaatti akkan jechuun. Waldaan Afrikaa rakkoo siyaasaa Burundii faluutti jira yoo ammoo paartii mormitu beekamtuun koraaraa jedhuuf jalqabuu baatte doorsisuu jiran paartileen tuni keessumattuu yoo akka komishinii waldaa Afrikaa Dalaminii Zuumaa jettutti warri akkummatii hin mari'an tolchuu cuftiin iyyuu balleessaan adabamuu danda'a. Burundiin filannoo namii hedduun wal dhaba kiristaanaatiif musliima biyyisuuniiti iyyuu dhaabuu dandeet jettutti filannoo jirti. Filannoon tun ammattuu nagamaan deemuu jirti.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa aagaa jimaataatti galgala keessaa sa'a 2 walakkaa agasaa 3 meetir baandii 25-31 irratti kadabarsu keessaa qophii afaan Oromoo asumarratti raawwataa qophiin afaan Amaaraatti fufaa. Gama keenyaan nagaatti bula. Bor walitti deebina.